Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 7-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերակաբանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գործող և նախկին հրամանատարների միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Նորահաբեկչություն Ստամբուլում, կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Շարունակվում են գողթեցիների բողոքի գործողությունները։ Գեղարդալաճի հաշվին ինքնահոս եղանակով Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքները ողորկելու ծրագրի դեմ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ մանրամասները լուրերից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղը որոշակի ժամանակահատվածում հնարավոր է վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, ինչը կարող է լինել հակամարտության կարգավորման շրջանակային համաձայնության ձեռքբերումից հետո։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Իսկապես այս փուլում ղարաբաղցիները բանակցություններին ֆորմալ առումով չեն մասնակցում, սակայն այս թեման մեծ ուշադրություն է դարձվում համանախագահների հանդիպումների ժամանակ Հայաստանում, Ադրբեջանում և Լեռնային Ղարաբաղում, Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Պոպովը։ Հրադադարի ռեժիմը շատ փխրուն է, Հայաստանը չի կարողանում վերահսկել իրավիճակը և ստատուս քվոն չի կարող մնալ առաջվան։ Այս մասին այսօր Բերլինում տնտեսական ֆորումի բացմանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և հավելել, հակամարտության շուտափույթ կարգավորումը ծառայելու է ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը։ Ղրղստանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որի ընթացքում ծրագրվում է քննարկել 20-ից ավելի փաստաթղթերի նախագծեր տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետագա ընդլայնմանը և խորացման ուղղված հարցեր, Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Ռուսական Գազպրոմը հայտարարում է, թե նավթոգազից նամակ է ստացել, որում ուկրաինական ընկերությունը խնդրում է վերսկսել ռուսական գազի մատակարարումները։ Ուկրաինական կողմը հաստատել է տեղեկատվությունը, նավթոգազի ղեկավար Անդրեյ Կոբոլևը հայտարարել է, որ հնարավոր է համարում ռուսական գազի գնումը երրորդ եռամսյակի ձեղչերի տրամադրման պայմանով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ այսօր Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունի հետևում կանգնած է քրդական բանվորական կուսակցությունը։ Հիշեցնենք, պայթյունի հետևանքով զոհվել է 10-ից ավելի մարդ, ավելի քան 3 տասնյակ մարդ էլ վիրավորվել։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի շուրջ արձագանքները քննարկելու նպատակով Գերմանիայի արտգործնախարարությունը կանչվել թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության իրաղբյուրը։ Գերմանական կողմը հստակնգծել է, որ գերմանացի օրենսդիրների հասցեին Թուրքիայից հնչող վերջին մեկնաբանությունները անընդունելի են։ Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը։ ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում սկսել է երբևէ ամենամեծ զորավարժությունները, որոնք տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպան ավելի ուժեղ անվտանգության երաշխիքները փնտրում դիմակայելու Ռուսաստանի աճող ագրեսիային։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը պնդում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի ներկայությունն իր սահմանի մոտ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Հուլիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է երրորդ այց կատարել Լեհաստան և Իսպանիա, ամենայն հավանականությամբ սա կլինի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Օբամայի վերջին եվրոպական այցը։ Դուք լսեցիք լուրեր եթերում, Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերակաբանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության գործող և նախկին նախարարներ Լևոն Մնացականյանի և Սամվել Բաբայանի միջև։ Լևոն Մնացականյանն օրերս տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարել էր, թե Ղարաբաղում 90-ականներին ծավալված պատերազմում այն ժամանակվա հրամանատար Սամվել Բաբայանը մեջբերում է 21 կիլոմետրից ավելի տարածքներ է հանձնել։ Ավելի վաղ հարցազրույց էր տվել Սամվել Բաբայանը, քննադատելով բանակի ներկայիս ղեկավարության գործողություններն ու հայտարարելով, որ կորցրած 800 հեկտար տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Երկու հրամանատարների հայտարարություններն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ներկայիս նախարար Լևոն Մնացականյանը մեղադրում է նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին 1994-ին Ադրբեջանին 21 կիլոմետր տարածք հանձնելու համար։ Նախկին ու ներկան նախարարների միջև հերակացավալվող բանավեճը բավական սուր զարգացումներ է ստանում։ Նշենք, որ ավելի վաղ տված հարցազրույցում Սամվել Բաբայանն ասել էր, թե ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը սխալներ է թույլ տվել, ինչի արդյունքում տարածքներ են կորցրել։ Լևոն Մնացականյանը չի երկում, տարածքներ կորցրել են, բայց Բաբայանին հորդորում է հիշողությանը զոր տալ և վերիշել, թե ինչպես է ժամանակին ինքը հողեր հանձնել։
Անտարբերություններ, թե մերոնք թուլացրել էին դիրքերը, թե ինչ պատճառներ եղել, դա արդեն նախարարությունը պետք է հետաքննի ու հասկանա ինչ է կատարվել իրականությամբ։ Փաստը նաև, որ մի կես ժամ, մի ժամվա մեջ այդ ամբողջ դիրքերը հանձնվել է, դա ինձ հետո փորձել ենք վերականգնենք հարձակումներով, որն էլ բերել է այդ կորուստներին։
Կառաջարկել է վերլուծել 94 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին տեղի ունեցածները, երբ որ նույն հարավային ուղղությամբ մեկ օրվա ընթացքում հակառակորդի ճնշման տակ 21 կիլոմետրից ավել տարածք մեկ օրում հանձնել է։ Ով աղել է ժամանակ հրամանատարը, ձեր կողմից նշված ազնվորություն։
Արցախ TV-ին տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն անդրադառնում է նաև Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե այսօր պաշտպանական համակարգեր չեն ստեղծվում։ Նախարար Մնացականյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. արդյոք Բաբայանը իր պաշտոնավարման տարիներին ստեղծել է այդ համակարգերը։
Եվ բացի դա, իր պաշտոնավարման օրոք մենք ունեցել ենք դիրքեր, որոնց միջդիրքային տարածությունը եղել է ընդամենը 50 մետր, ապա ինչու է թույլ է 50 մետր հեռավորության վրա հակառակորդին դիրքեր տեղադրել։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը նաև հակադարձում է Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածը ոչ թե պատերազմ էր, այլ դիվերսիոն գործողություն։ Լևոն Մնացականյանը հիմնավորելու համար, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը գործ են ունեցել պատերազմի հետ, նշում է, թե հակառակորդը ամբողջ շփման գծի երկայնքով մինչև 200 կիլոմետր հատվածով կիրառել է հատուկ նշանակության 1000-ից ավելի ջոկատայիններ, 200 տանկեր, հրետանային համակարգեր, հարվածային անոթաչու սարքեր։ Ավելին, ապրիլյան 3 օրերի ընթացքում հակառակորդը արձակել է 20,000 արկ, մինչդեռ 92-ից 94-ի պատերազմի ժամանակ, այսինքն 3 տարիների ընթացքում դրանք չեն հասել 100,000-ի։
Ին գնահատականը հետևյալն է. Առաջերտին, որոց է բրեսկլիկ կամ այլ ձևակերպումներ պատերազմ, ես դա չեմ անվանի, դա եղել է դիվերսիոն գործողություն, որտեղ հակառակորդը քայլեր է ձեռնարկել, դիվերսիոն բաժիչ, ոնց որ մերոնք են ասում, գործողություն կատարել, որտեղ ինքը ստացել է անսպասելի հաջողություն։
Իհարկե, եթե նման գնահատական տային քաղաքացական անձինք, կարելի է ինչ որտեղ հասկանալ այդ մարդկանց, որովհետև մարդիկ չեն տիրապետում ինչ այն մարտավարությունը, ինչ ռազմավարությունը, բայց եթե նման ուրեմն կարծիք հայտնում են նախկինում բարձր պաշտոն զբաղեցնող ազնավորությունը, նամանավանդ նախկին պաշտպանության նախարար, դա ինձ համար իհարկե ցավալի է։
Անդրադառնալով արդեն Ստեփանակերտի հուշահամալիրում անցած Կիրակի Սամվել Բաբայանի ելույթին Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը բավական կոշտ հայտարարություն է անում, ասելով, թե Բաբայանի արածը դիվերսիա է Ղարաբաղի դեմ։ Լևոն Մնացականյանը չի շրջանցում նաև իր պաշտոնակության մասին հնչած հայտարարությունները։ Նկատենք, Բաբայանը Մնացականյանի հրաժարականի մասին որևէ հայտարարություն Ստեփանակերտում չէր արել, ավելին ասել էր, թե իրեն պաշտոնները չեն հետաքրքրում։ Բաբայանին պաշտպանության նախարար նշանակելու պահանջով հանդես էր եկել ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, ում և 3 դաժան ծեծի ենթարկեցին։
Ես եկել եմ իմ ժողովրդի հետ լինելու, ինձ չի հետաքրքրում նախկին պաշտոն, ներկա պաշտոն, պաշտոնները իրանք նստած են, ժողովրդը կորոշի։
Իր հայտարարությունները իր մեջ ներառում է պաշտոնափոխություններ, դա ես համարում եմ վտանգավոր, ոչ հարիր նախկին նման պաշտոն զբաղեցնող ազնվորությանը, համարում եմ իր այդ գործողությունների որպես դիվերսիոն գործողություն մեր հասարակության, մեր ինքնիշխան պետության նրա պաշտպանունակության հանդեպ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար, ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանին ցեցի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Բռնության ենթարկված պատգամավորի մոտ հիշեցնենք, բժիշկներն արձանագրել էին քթի, այդ օսկրի, ինչպես նաև կողային երկու ողերի կոտրվածք։ Արդեն հիվանդանոցում Խանոմյանն ազատությանը պատմել էր, որ երբ դուրս է եկել ազգային ժողովի շենքից, իրեն մոտեցել են զինվորական համազգեստով 7-8 մարդ, ծեցելով նստեցրել են մեքենա Տարել Ստեփանակերտի հարևանությամբ գտնվող Խնածաղ գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով սկսել են հարվածել։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավորը սոցցանցում գրառում էր արել, նշելով, որ իրեն բռնությամբ հարկադրել են ինչ-որ բաներ գրել։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում շատերը մեծ ցասումով արձագանքեցին բռնության այդ ակտին, նկատելով, դրանով մեծ վնաս հասցվեց Լեռնային Ղարաբաղի հեղինակությանը։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանն այսօր ևս զրուցել է Խանոմյանի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու արդիվ հարուցվել է քրեական գործ՝ մի խումբ անձանց կողմից կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով մարդուն առևանգելու հատկանիշներով։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակից սկսված աղմկահարույց այս միջադեպի գործով մեղադրյալներ ու կասկածյալներ առայժմ չկան։ Դաժան ծեցի ենթարկված պատգամավորը, սակայն, դեռ 3 էր հայտարարել, որ իր վրա հարձակված 20 անձանցից առնվազն 7-ին ճանաչել է։ Հիվանդանոցում գտնվող Խանոմյանն այսօր մեր այցելության ընթացքում ասաց, որ լավատես է, կարծում է, պատժվողներ կլինեն։
7 հոգուն ճանաչում եմ արտաքինով, իսկ մարդկանց, որոնք տեսել եմ քաղաքում եւ այլն։
Մինչ այս պահ քրեական գործում կասկածյալներ ասացին, որ չկա, ինչ տարօրինակ չեք համարում, եթե անունները գիտեք։
Անունները իրենք չգիտեն, որտեղ քնող արմինը չգիտի այդ մեր ենթադրությունները, խոսենք դրանց մասին ավելի վստահ լինենք, բայց կարծում եմ ազգային ժողովի արձագանքի տեսախցիկները հնարավորություն կտան առնվազն սկզբնական մարդկանց գտնելու համար։
Դուք հավատում եք, որ այդ գործը կբացահայտվի։
Այո, վստահ եմ, վստահ եմ, որ կբացահայտվի։
Մեղավորները այսինքն կպատժվեն։
Առնվազն կատարողները վստահ են, որ կպատժվեն։
Ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր էլ է հարցակնվել, նախաքննության շահերից ելնելով անուններ չի հրապարակում, սակայն պնդում է, իրեն ծեցողներն ու առևանգողները քաղաքական պատվեր էին կատարում։
Իսկ կարող եք գոնացել այդ 7 հոգուն, որ ճանաչել եք, ում շրջապատից էին։
Չէ, այդպես ես իրենց անձամբ չեմ ճանաչում, ուղղակի դեպքով, հա, քաղաքում տեսել եմ, եւ այլն, հետագայում կարող եմ նույնականացնել եւ կոնկրետ։
Բայց պնդում եք, որ դա ձեր քաղաքական դրդապատճառ։
Վստահ եմ, որ քաղաքական դրդապատճառ ունի այն, որովհետեւ դրա մասին է խոսքը։
Խանոմյանի առողջական վիճակի մեջ բժիշկները դրական տեղաշարժ են տեսնում։ Քթի, այտոսկրի ու կողային ողերի կոտրվածքով հիվանդանոց տեղափոխված վերածնունդ խմբակցության ղեկավարն առնվազն 1 շաբաթ դեռ կմնա մասնագետների հսկողության տակ։
Նորմալ կներ է։ Ցավազրկել են։
Նույն նախանշաններն են ասել, այսինքն կոտրվածքներ։
Հա, կոտրվածքը նույնն է, երեք կողը, ողերի ելումները, այնտեղ եւ
օրը ցերեկով հասարակական վայրում պատգամավորին ծեցելով առևանգելու փաստը դատապարտում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանական ուժերը։ Գործընկերոջն այսօր տեսակցելու եկած պատգամավորները իրավապահներին կոչ էին անում բացահայտել կատարվածը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանի խոսքով միջադեպը հարիր չէ ժողովրդավարական համակարգ որդեգրած Ղարաբաղին։
Միանշանակ դատապարտելի է եւ անընդունելի է, որովհետեւ մենք իսկապես արդեն երկար տարիներ այսպես կամած կամած աստիճանաբար այդ ժողովրդավարության քարը դնում ենք, որպեսզի կառուցենք այդ ժողովրդավարական երկերը, եւ հանկարծ բոլորիս համար անսպասելի, եթե կարելի ասել, բոլոր շոկի մեջ ենք։
Դատապարտելով կատարվածը, Դաշնակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը նշում է, միջադեպը լուրջ հարված կհասցնի Ղարաբաղի հեղինակությանը։
Ի վերջո մեր երազածի երկիրը սա չէ, ի վերջո մենք փորձել ենք եւ փորձում ենք առավելագույնս մեր կարելիությունը ներդնել այդ սկզբունքները վերջնակարոնորեն արմատավորելու։ Այսինքն մեր համար ընդունելի չէ 90-ական թվականների այն մթնոլորտ, այն միջավայրը, ինչ արկա էր Արցախում եւ որը մենք կարծես թե հաղթարել եւ թողել ենք մեր անցյալում։ Ես կարծում եմ Ղարաբաղի պետական իմիջին եւ նաեւ արտաքին վարկին որոշակի հարվածներ եւ լուրջ հարվածներ կլինի։
Հնդկական ֆիլմ որակելով կատարվածը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը երեկ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ ծեցի մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, քանի որ պատգամավորին ճանաչում է որպես Մունատ Խանոմյան, ով անհավասարակշիռ է, բազմաթիվ անգամներ վիրավորել է տարբեր մարդկանց, եղել են նաեւ այնպիսի դեպքեր, երբ իր հետ քաշքշուկների մեջ է եղել անգամ։ Դաշնակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը գրեթե վստահ է, Խանոմյանին ծեցի են ենթարկել քաղաքական գործունեության համար։
Հայկ Խանոմյանը փորձում էր քաղաքական գործընթացներով առաջնորդվել եւ այդ գործընթացները իր համար հիմնականում ուղենիշ էին։ Եվ այստեղ տեսնել ազնական եւ ազնավորված ինչ որ խնդիրներ կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չէ։ Իհարկե բնականաբար պետք է ընդհանուրանում տեսնել քաղաքական ենթատեքստ եւ այդ քաղաքական ենթատեքստը առավել քան կապված է վերջին օրին տեղ ունեցած իրադարձությունների եւ դրա հետ կապված Հայկ Խանոմյանի որոշ արտահայտությունների կարծես թե եւ նրա պահվածքի ինչու չէ նաեւ համանդրական որոշ այսպես ասած խախտումների, որի շուրջ նաեւ առիթ ունեցել ենք Հայկ Խանոմյանի հետ ընդհանրապես խոսելու։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես են Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներն արձագանքում Ղարաբաղցի պատգամավորի նկատմամբ կիրառված բռնությանն ու այդ փաստի հանդեպ տեղի իշխանությունների դրսևորած վարքագծին։ Ուշագրավ է այն, որ միայն ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը փորձեց այդ հարցը բերել օրակարգ և դատապարտող հայտարարություն ընդունել։ Վերջինիս ջանքերը, սակայն, ձախողվեցին, Տաթևիկ Գլազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը ադեկվատ չի համարում Ղարաբաղի իշխանությունների արձագանքը ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի ծեցին։
Դա ադեկվատ չէ եւ հարիր չէ իրենց կրած պաշտոնին։
Փոստանջյանը մասնավորապես անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հայտարարությունը, թե Խանոմյանի պատմածները հնդկական ֆիլմ են հիշեցնում, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորն էլ անհավասարա կշիռը եւ հաճախ է այդ պատճառով քաշքշուկ ների մեջ ընկնում։
Վարքաբեկել հայտարարությունները տուժողի եւ ասել, որ դրանք արժանահավատ չեն, այն էլ ոչ իրավապահմանի ներկայացուցիչի կողմից, սա կարծում եմ ուղղորդված է եւ հենց ընդհակառակ մատնանշում է, որ իրենք ունեն մեղավորություն այս բռնությունների կատարման մեջ։
Զարուհի Փոստանջյանը միակ պատգամավորն էր, որ միջադեպի օրը խորհրդարանի ամբիոնից կոչ արեց ազգային ժողովի անունից դատապարտել Ղարաբաղում ընդդիմադիր պատգամավորի ծեցը։ Կոչին, սակայն, Հայաստանի խորհրդարանը չարձագանքեց։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովը միայն հակադարձեց, թե Ղարաբաղն անկախպետություն է իր իրավապահ համակարգով եւ քաղաքական գործիչներով այստեղից կոչեր հնչեցնելու եւ դասեր տալու կարիք չկա։ Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, Հայաստանի իշխանությունները Ստեփանակերտի անունից բանակցում են միջազգային հարթակներում, մինչդեռ իրենց անհրաժեշտ պահերին հորդորում են չխառնվել Ղարաբաղի ներքին խնդիրներին։
Սա նշանակում է միակողմանի արատավոր գործընթաց է տեղի ունենում, երբ հարցը վերաբերվում է ժողովրդավարությանը, ապա այստեղ անկախ հանրապետություն են բանացնում, երբ վերաբերվում է արդեն առևտրին, որը իրենց շահերից է բխում, դա արդեն իրենց վերապահում են իրավունք Արցախի հանրապետության անունից տարածքների շուրջ հայտարարություններ անել եւ նույնիսկ հայտարարություն անել, որ պատրաստ են զիջելու տարածքներ։
Հանրապետական խմբակցության անդամ ծնունդով Ղարաբաղցի Համլետ Հարությունյանը միջադեպը դատապարտելի է համարում, սակայն համաձայն չէ, որ դա կարող է Ղարաբաղի վարկանիշի վրա ազդել։
Ես գտնում եմ, որ դրա կարիքը բոլորովին չկար, եւ այդ միտինգի կարիքը բոլորովին չկար։ Երևույթը դատապարտելի է, քանի անգամ ես կրկնում եմ, սակայն չեմ կարծում, որ ինչ-որ միջազգային հեղինակության վրա այդպես բացական։
Փոխարեն ըստ Համլետ Հարությունյանի, եթե Հայաստանի խորհրդարանը Հայկ Խանոմյանի ծեցը դատապարտող հայտարարություն ընդունի, ապա այն կարող է հաղթաթուղթ դառնալ Ադրբեջանի ձեռքում։
Այսինքն մի փաստաթուղթ ընդունենք, որ Ադրբեջանը վերցնի, ասի, բա որ այդքան ասում ենք Ղարաբաղը կլանային, ռազմական, ինչ-որ մի խմբավորման կողմից ղեկավարվող երկիր, ահա ասիք, Հայաստանի խորհրդարանը դատապարտել է, ո՞ն պետք է դատապարտենք։ Մարդիկ են իրար ծեցումել են, գողացի է, քաղաքացի է, ամեն քարոյարի ժամանակ պետք է մի հատ բան ընդունեն։
Հարությունյանի կարծիքով հարցը պետք է լուծվի ոչ թե քաղաքական հարթակում, այլ տարեց եւ հարգված գործիչների հորդորներով։
Համր լռությունը պահպանում Արցախյան գոյամարտի առաջամարտիկներից մեկը, Արցախի ազգային հերոս Զորի Բալայան եւ նրան նման շատ-շատերը, որոնք կարծես թե սպասում են, թե վերջը ինչ կլինի։ Իսկ մեզ հիմա անհրաժեշտ է այդ հրդեհը կամ այդ փոքր կայծերը, որը կարող է հրդեհ առաջացնել, դա պետք է մենք այնպես անենք, որպեսզի չլինի։ Դրա համար հիմի չպետք է պահկվել, հիմի չպետք է սպասել, թե կողմերից որն է այսպես Ղարաբաղում ծանր նժարի վրա։
Իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Վազգեն Կարախանյանը, ով խորհրդային տարիներին անդամակցել է Հայաստանի անկախության վերականգնման համար պայքարող ազգային միացյալ կուսակցությանը եւ այդ պատճառով ազատազրկվել է, այսօր ասաց միջադեպի մանրամասներին տեղյակ չէ։
Ես դեռ չգիտեմ, թե այդ ջարդարարները կամ ծեց կազմակերպողները ովքեր են։ Իսկապես չգիտեմ։
Բացառում եք, որ իշխանությունների հետ կապ ունենան Ղարաբաղի։
Եվ ոչ մի բան չեմ բացառում, բայց որևէ տվյալ էլ չունեմ, որ այդպիսի կապ կա։ Որտեղից է առաջացել վեճը, որը վերել է այդպես ծես կրտոցի և դաժան ծես կրտոցի, եթե նա հիվանդանոցում պարկած է, ուրեմն առողջական վիճակը լավ չի։ Եթե նա հասրել է այդ մարդկանց այն աշյանի, որ այն հնարավոր չէ եղել խոսքը անցնի և դիմել են բռուսներին, այդ պարագայում չգիտեմ։ Չէ, ես ասում եմ հնարավոր է այս տարբերակը նաև։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում այսօր պատգամավորները հայտարարություններ են հնչեցրել, որոնք առավելապես վերաբերել են ապրիլյան պատերազմին և դրա հետևանքներին։ Հովհանես Մովսիսյանն է իմի բերել խորհրդարանականների հայտարարությունները։
Խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին պատգամավորները ապրիլյան քառորդյա պատերազմական գործողություններից և դրանից հետո ստեղծված իրավիճակին անդրադարձան։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքեին, բայց այն ուշանում է.
Ապրիլյան քառորդյա պատերազմից անմիջապես հետո, երբ որ այստեղ այս դահլիճում Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը ասաց, որ դա օրերի հարց է, մենք պետք է այդ պայմանագիրը նախապատրաստում ենք, կարծես թե դա ուշանում է։ Ես կարծում եմ, եթե կան արտաքին մարտահրավերներ եւ սպառնալիքներ, մենք պետք է շատ արագ հաղթահարենք եւ ռազմական փոխօգնության պայմանագրի հիմքում նաեւ պետք է դրվի ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման վեկտորը։
Զինտեխնիկայի համալրման հարցը բարձրացրեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Նրա խոսքով պատերազմական գործողությունների ժամանակ ակնհայտ դարձավ, որ երկրի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրը անվտանգության և պաշտպանունակության ապահովումն է։
Անհրաժեշտ է պետական և մասշտաբոր բոլոր ռեսուրսների լարում կարճ ժամանակահատվածում անհրաժեշտ սպառազինություններով բանակը ապահովելու, մասնավորապես տեխնոլոգիապես ժամանակակից զինատեսակներով համալրելու և տեխնոլոգիական տեսակետից առաջացած ճեղքվածքը փակելու ուղղությամբ։
Հայազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջահանգիրյանն էլ առաջարկեց զինված ուժերի խնդիրները քննարկելու համար հատուկ ձևաչափ ստեղծել։ Ասաց մտահոգված է, քանի որ պաշտպանության նախարարության բացերը, սպառազինության թվերը և խնդիրները հրապարակային են քննարկվում, և դա կարող է սպառնալիք դառնալ Հայաստանի անվտանգությանը։
Երևույթ է հատկապես հարիր չէ զինված ուժերում բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցրած բանակի շինարարության գործում ներդրում ունեցած անհատների համար։ Կոչ եմ անում, խնդրում եմ, դադարեցնենք բանակի թերությունների ու բաց թողումների հրապարակային բարձրաձայնումը։ Իշխանություններն իրենց հերթին պարտավոր են ոլորտում փորձառություն ու գիտելիքներ ունեցող մեր համակարգացիների առաջարկություններն ու դիտարկումները քննարկելու ձևաչափ գտնել։
Հանրապետական Ռուզաննա Մուրադյանն էլ հայտարարեց, որ երբ տարբեր քաղաքական ուժեր միավորվում են, խնդիրներ կարողանում են լուծել։ Որպես օրինակ նա բերեց հունիսի 2-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ նրա խոսքով հայ պատգամավորների ջանքերով Ադրբեջանի ագրեսիան արձանագրող փաստաթուղթ է ընդունվել։
Կարևոր էր, որ նիստի արդյունքում ստորագրվեց համապատասխան արձանագրություն, որը կարելի ասել առաջին փաստաթուղթն է միջազգային կառույցի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանն է եղել ռազմական գործընթացի նախաձեռնողը։ Սա հասցեական հայտ ներկայացնելու լավագույն օրինակն է, որ ռազմական գործընթացները նախաձեռնել է Ադրբեջանի կողմից։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային անդրադարձ, հերթական ահաբեկչական ակտն է տեղի ունեցել Ստամբուլում։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 11 մարդ, որոնցից 7-ը ոստիկաններ, 4-ը քաղաքացիական անձինք, եւս 36 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 3-ը ծանր։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլում իրականացված հարձակման թիրախը ոստիկաններն էին, պայթյունի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, որոնցից 7-ը ոստիկաններ են, 4-ը քաղաքացիական անձինք, եւս 36 վիրավորներ կան, 3-ի վիճակը ծանր է։ Այս տվյալները հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետ Վասի Փսահինը։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ նա նշել է, որ պայթուցիկներով լի մեքենան պայթեցվել է այն պահին, երբ ոստիկանական ավտոբուսը անցել է դրա մոտով։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյունից հետո լսվել են նաև կրակոցներ։ Պայթյունն իրականացվել է առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Ստամբուլի եվրոպական մասում, Բեյազիտ թաղամասում, Կանգարի մոտ, այստեղից ոչ հեռու է գտնվում նաև Ստամբուլի համալսարանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հիվանդանոցում տեսակցել է վիրավորներին, Էրդողանը այստեղ լրագրողներին ասել է, թե դատապարտում է ահաբեկչական հարձակումը եւ նշել, որ Թուրքիան ահաբեկչության դեմ կպայքարի մինչեւ վերջ։ Ավելի ուշ նա հայտարարել է, թե ահաբեկչության հետևում կանգնած է քրդական բանվորական կուսակցությունը։ BBC-ի փոխանցմամբ նա նշել է, որ Թուրքիայի խոշոր քաղաքների վրա հարձակումը քրդական բանվորական կուսակցության մարտավարությունն է, որը փորձում է ստեղծել քրդերի ինքնավարություն։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Ելդերեմը ասել է, թե Ռամադանի առաջին օրը անմեղ քաղաքացիների սպանություն պլանավորել է ահաբեկչական կազմակերպությունների կողմից, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ նրանք մարդկային արժեքների թշնամին են։ Թուրքիան երբեք չի հրաժարվի ահաբեկչության դեմ պայքարից, լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետը։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը դատապարտելով հարձակումը նշել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Վաշինգտոնը ուսուսի կանգնած է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Խորապես վշտացած եմ Ստամբուլում կատարված բարբարոսական ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, այդպիսի անիմաստ բռնությունները երբեք չեն կարող որևէ պատճառաբանություն ունենալ, Թվիտերում գրել է Թուրքիայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Բասը։ Ահաբեկչությունը դատապարտել են նաև Գերմանիայի արտգործնախարարությունը, Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը, Ադրբեջանի նախագահը, Թուրքիայի Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Daily Sabah-ը հաղորդելով այսօրվա միջադեպի մասին նաև թվարկել է վերջին շրջանում Թուրքիայում իրականացված խոշոր հարձակումները ահաբեկչական գործողությունները։ Ըստ այդ տվյալների, միայն այս տարի 2016-ի ընթացքում 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում։ Հունվարի 12-ին Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ թաղամասում իրականացված հարձակման հետևանքով 10 մարդ էր զոհվել, փետրվարի 17-ին Անկարայի պայթյունից առնվազն 28 մարդ էր զոհվել, քաղաքացիական անձինք և զինվորականներ, մարտի 13-ին Անկարայի պայթյունից 37 քաղաքացիական անձինք էին զոհվել, մոտավորապես 100-ը վիրավորվել, մարտի 19-ին Ստամբուլի Մարդաշատ թաղամասում իրականացված պայթյունից 4 մարդ էր զոհվել, 3 տասնյակից ավելին վիրավորվել էին։ Հարձակումների համար Թուրքիան մեղադրում է քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին կամ նրա ճյուղավորված կազմակերպություններին, ինչպես նաև Իսլամական պետության խմբավորումների ահաբեկիչներին։
Լոնդոնում գործող հետաքննող լրագրողների խումբը հետաքրքիր բացահայտումներ է արել Ալիևների ընտանիքի մասին։ Ըստ լրագրողների ձեռքբերած տվյալների, Ալիևներին պատկանող 3 բանկ նախորոք իմանալով մանաթի փոխարժեքի հնարավոր անկման մասին սպեկուլյատիվ գործարքների միջոցով վաստակել են մոտ $64 million։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իլհամ Ալիևի ընտանիքը 2015 թվականին շուրջ $64 million շահույթ է ստացել ազգային տարադրամի մանաթի արժեզրկման արդյունքում, պնդում են հետաքննող լրագրությամբ զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի ներկայացուցիչներն այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով Ալիևների ընտանիքին պատկանող Աթա բանկը, Փաշա բանկը, ինչպես նաև Կասպիական զարգացման բանկը, CDB-ն ազգային տարադրամի 2015-ին տեղի ունեցած 2 խոշոր արժեզերկումների ընթացքում տարատեսակ մեքենայություններ են իրականացրել, խախտելով ֆինանսական շուկան կարգավորող ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթները։ Հետաքննող լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնված կառույցներից մեկը 2014-ի դեկտեմբերին ստեղծված և Ալիևների մերձավոր բիզնես գործընկեր Աշրաֆ Քամիլովին պատկանող Կասպիական զարգացման բանկն օրինակ իր կազմավորումից 3 օր հետո $52 million արտոնյալ վարկ է տրամադրել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը Սոգարին։ Գործարքի կնքումից 3 շաբաթ անց կենտրոնական բանկն արժեզրկեց մանատն, ինչի արդյունքում Կասպիական զարգացման բանկը միայն ամերիկյան տարադրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանման շնորհիվ կարողացավ ավելի քան $12 million վաստակել։ Դեկտեմբերյան արժեզրկման արդյունքում միայն այս մի վարկից բանկի ստացած շահույթն էլ ավելի աճեց, հասնելով $24 million, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Մեքենայությունների մոտավորապես նույն նույն մեխանիզմն է գործել նաև Աթաբանկի պարագայում, որի հիմնական սեփականատեր որպես նշվում է Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդարը, իսկ նրա դստրերը Լեյլան և Արզուն բանկի բաժնետերերն են։ Մանաթի առաջին արժեզրկումից 2 օր առաջ, 2015-ի փետրվարի 19-ին, Ալիևների ընտանիքի հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերություններից մեկը, շինանյութի արտադրությամբ զբաղվող AAL-ը, վերակառուցում է բանկից վերցված $76 միլիոն վարկը, վճարելով այն մանաթով և նույն օրը շատ ավելի մեծ դոլարային վարկ վերցնելով, գրում են զեկույցի հեղինակները մանրամասնելով։ 2 օր հետո, երբ մանաթն արժեզրկվեց, AAL ընկերությունը կարողացավ շուրջ $20 միլիոն, իսկ Աթաբանկը $39 միլիոն շահույթ ապահովել։ Ալիևների ֆինանսական կայսրության 3-րդ անդամը Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի հարազատներին պատկանող Փաշաբանկը, ըստ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի հրապարակած զեկույցի, կարողացել է 2015-ին իրականացված արտարժութային գործարքների շնորհիվ $28 միլիոն շահույթ ապահովել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այդ գործարքների մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն բանկի հաշվետվության մեջ ընդհանրապես չկա, գրում են զեկույցի հեղինակները։ Այս գործարքների արդյունքում, սակայն, որոշ հարցեր են ծագում. արդյոք Ադրբեջանի նախագահը տեղյակ է եղել Մանաթի առաջիկա արժեզրկման մասի՞ն, արդյոք ինքը նախագահ կամ նրա թիմակիցներից որևէ մեկը, կամ էլ նրանք բոլորով միասին քայլեր են ձեռնարկել նպատակ ունենալով պաշտպանել իրենց պատկանող բիզնեսներն ու օգտագործել ստեղծված ճգնաժամային կացությունը շահույթ ստանալու նպատակով, գրում են զեկույցի հեղինակները, հիշեցնելով, որ ի տարբերություն Ալիևների ընտանիքի, Ադրբեջանի բնակչության և գործարար աշխարհի մեծամասնության համար 2015-ը պարզապես մղձավանջային էր։ 2015 թվականի 2 արժեզրկումների հետևանքով բանկային համակարգն ավելի քան $1 միլիարդ վնաս կրեց։ Ադրբեջանական առնվազն 4 բանկեր փակվեցին, եւս 2-ը ստիպված էին միավորվել։ Շարքային քաղաքացիները Մանաթի վաղահաս արժեզրկմանը պատրաստ չէին եւ շատերը կորցրեցին իրենց հնայողությունների կեսը, նշում են կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի մասնագետները։
Ադրբեջանի նախագահը երկօրյա այցով Գերմանիայում է։ Այսօր նա Բեռլինում մասնակցել է Ադրբեջան-Գերմանիա տնտեսական ֆորումի բացմանը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղասուլիսին Ալիևն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Ալիևի այցի մասին Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը կայուն չէ, ստատուս քվոն անընդունելի, այսօր հայտարարեց Ադրբեջանի նախագահը Բեռլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղասուլիսում։ Կրկին խոսելով Ադրբեջանի կորցրած 20% տարածքների, հայկական օկուպացիայի մակի ընդունած բանաձևերի և դրանց իրագործման անհրաժեշտության մասին, Ալիևը պնդեց. Բաքուն պատրաստ է ինքնավարության բարձրագույն աստիճանը տալ Ղարաբաղին, սակայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում։
Status quo must be changed.
Թե Մինսկի խմբի համանախագահները, թե ԵԱՀԿ-ում նախագահ Գերմանիան բազմիցս հայտարարել են, որ ստատուս քվոն պետք է փոխվի, իսկ դա նշանակում է, որ հայկական կողմը պետք է դուրս բերի զորքերը Ադրբեջանի գրավյալ
տարածքներից։
Ասուլիսին ներկա ադրբեջանցի լրագրողները Անգելա Մերկելին հարց ուղեցին. Ինչու միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ չի կիրառում Հայաստանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի բանաձևերը կատարելու համար։ Կանցլերը փաստաթղթերին այդպես էլ չանդրադարձավ, ընդգծելով միայն, որ որպես ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկիր Գերմանիան անելու է հնարավորը կարգավորմանը աջակցելու համար։ Ռոյթրի թղթակիցը հետաքրքրվեց, որքանով է վստահել Ռուսաստանը, որը լինելով միջնորդ երկիր, զենք է վաճառում հակամարտող երկու կողմերին։ Ալիևը հատուկ ընդգծեց, այս հարցը իրենց չի նյարդայնացնում, ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների։ Ադրբեջանը Ռուսաստանին համարում է ռազմավարական դաշնակից, Մոսկվան էլ նույն վերաբերմունքն ունի մեր հանդեպ։ Այն, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Հայաստանին, մեզ մոտ ալերգիա չի առաջացնում։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը զենքի խոշոր արդյունաբերող է և կարող է վաճառել այն ցանկացած երկրի։ Այդ հարցը Հայաստանում է ալերգիա առաջացնում, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի, մենք զենքի դիմացը ողջ գինն ենք վճարում։ Ընդ որում գաղտնիք չէ, որ մենք զենք ենք գնում նաև Թուրքիայից, Իսրայելից, Իրանից, Բելարուսից և շատ այլ երկրներից, քանի որ արդիականացնում ենք մեր զինված ուժերը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը համանախագահող մյուս երկրների, նահանգների և Ֆրանսիայի հետ կօգտագործի իր ողջ ներուժը, համոզելու հայերին ազատել տարածքները, որոնք նրանց չեն պատկանում, հայտարարեց Ալիևը խնդրի շուրջ այս ամիս սպասվող բանակցություններից առաջ։ Անդրադառնալով ապրիլյան վերջին զարգացումներին, Ադրբեջանի նախագահը պնդեց, թե Բաքուն կարողացել է վերականգնել վերահսկողությունը որոշ տարածքներում։ Սա դաս է, որը, կարծում եմ, Հայաստանի իշխանությունները չպետք է մոռանան։ Մենք հավատարիմ ենք խնդրի խաղաղ կարգավորմանը եւ հենց այդ նպատակով դադարեցրին ապրիլյան բախումները։ Մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց մեզ խաղաղություն է պետք։ Մեզ պետք է վերադարձնել մեր տարածքները եւ կարգավորել խնդիրը։
We need settlement. We need our territories back.
Ղարաբաղյան հակամարտությունից բացի Գերմանիայի կանցլերը անդրադարձավ նաև Բունդեստագում անցած շաբաթ ընդունված հայց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևին։ Պաշտոնական Անկարայի սպառնալիքները գերմանացի падգամավորների նկատմամբ անընդունելի են եւ անհասկանալի, հայտարարեց Մերկելը եւս մեկ անգամ կոչանելով Թուրքիային հաշվի նստել սեփական պատմության հետ։ Գերմանիան ոչ միայն առերեսվել է իր սեփական պատմության, այլև շարունակելու է դա յուրաքանչյուր սերնդի հետ։ Մենք կարծում ենք, որ պարտավոր ենք նաև աջակցել մյուսներին, օրինակ հայերին ու թուրքերին, ընդունել սեփական պատմությունը, ստեղծելով նաև պատմաբանների անկախ հանձնաժողով։ Սա մի հարց է, որ ես պատրաստվում եմ քննարկել թե հայերի, թե թուրքերի հետ։
Միացյալ Նահանգներում ավարտին են մոտենում երկրի թիվ 1 պաշտոնի, նախագահի աթոռի հավակնորդների նախնական ընտրությունները, այսպես կոչված primary-ները։ Ըստ էության կարելի ասել, որ վերջնական թեկնածուների անուններն արդեն հայտնի են։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկայի ոչ թե նահանգի, այլ պետական տարածքի կարգավիճակ ունեցող Պուերտո Ռիկոյում անցած գիշեր տեղի ունեցած դեմոկրատների ներկուսակցական ընտրության primary-ի արդյունքը ճակատագրական էր կուսակցության համար։ Նախկին առաջին տիկին, նախկին պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը վաստակել է կուսակցական համագումարի 2383 падգամավորի աջակցությունը եւ գործնականում երաշխավորել նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների կողմից թեկնածու առաջադրվելու իր
According to the news, we are on the brink of a historic, historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
Համաձայն ստացված լուրի մոտ է պատմական, աննախադեպ պահը, բայց մենք դեռ անելիք ունենք, չէ՞։ Վաղը դեռ կա 6 ընտրություն եւ մենք ամեն ինչ կանենք յուրաքանչյուր քվեն շահելու համար, հատկապես այստեղ Կալիֆոռնիայում, ասել է Հիլարի Քլինտոնը։
Have 6 elections tomorrow and we're going to fight hard for every single vote especially right here in California.
Այսպիսով արդեն ոչ որպես առաջին տիկին, այլ ԱՄՆ-ի պատմության ընթացքում առաջին կին նախագահ Սպիտակ տուն մուտք գործելու ճանապարհին Հիլարի Քլինտոնի միակ մրցակիցը մնում է հանրապետականների հավանական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը։ Եվ քանի որ դեմոկրատական մյուս հավակնորդը Բեռնի Սանդերսը ալևս գործնականում զրկվել է թեկնածու նշանակվելու հույսից, ենթադրվում է, որ ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման առաջիկա օրերին պաշտոնապես իր աջակցությունը կհայտնի Քլինտոնին, ու կասի, որ հենց նա է դեմոկրատների ամենաարժանի թեկնածուն։ Կուսակցությունը պաշտոնապես իր թեկնածուին կհաստատի հուլիսի 25-ից 26-ը Ֆիլադելֆիայում կայանալիք համագումարում։ Տարբեր նահանգներում եւ տարածքներում Քլինտոնը ստացել է համագումարում իր օգտին քվեարկելու 1812 падգամավորների երաշխավորված խոստում եւ առնվազն 571 այսպես կոչված սուպերդելեգատի խոստում։ Սուպերդելեգատները դեմոկրատական կուսակցության падգամավորներն են, ովքեր կարող են աջակցել իրենց նախընտրած թեկնածուին։ Նրանց թվում են Կուսակցության ազգային կոմիտեի անդամները, անվանի առաջնորդները, նախկին եւ գործող պետական պաշտոնյաները, նախագահները, փոխնախագահները, սենատորները եւ կոնգրեսականները։ Սուպերդելեգատը կարող է համագումարում սատարել նույնիսկ այն թեկնածուին, ով ներկուսակցական ընտրություններում, primaries-ներում կամ caucus-ներում մեծամասնություն չի ստացել։ Սուպերդելեգատի ինստիտուտը հատուկ է նախևառաջ դեմոկրատական կուսակցությանը, քանի որ հանրապետական դելեգատը պարտավոր է համագումարում աջակցել կոնկրետ նահանգում առաջանցած թեկնածուի։ Եվ էլի սուպերի մասին, բայց այս անգամ շաբաթվա օրվա կտրվածքով, այսօր սուպեր 3 շաբթի է։ Այդպես են անվանում օրը, երբ միանգամից մի քանի նահանգում ներկուսակցական ընտրություններ են։ Այսօր պետք է կողմնորոշվեն Կալիֆոռնիայի, Նյու Ջերսի, Նյու Մեքսիկոյի, Հարավային Դակոտայի, Հյուսիսային Դակոտայի եւ Մոնտանայի ընտրողները։ Ընդհանուր պատկերը արդեն հստակ է։ Դեմոկրատներից կառաջադրվի Հիլարի Քլինտոնը, ովի դեպ հզոր աջակցություն ունի բնակիչների թվով ամենախոշոր նահանգում Կալիֆոռնիայում։ Հանրապետականների համագումարը, որը պաշտոնապես պետք է թեկնածու առաջադրի Դոնալդ Թրամփին, տեղի կունենա Օհայո նահանգում, Քլիվլենդ քաղաքում։ 2016 թվականի նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան նոյեմբերի 8-ին։
Երեք աշխատանքային այցով Իրան մեկնած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել նաեւ երկու երկրների միջև մուտքի արտոնագրերի ռեժիմի վերացման համաձայնագրին։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ դա լրացուցիչ խթան կհանդիսանա բարեկամ ժողովուրդների, հատկապես գործարար շրջանակների միջև կապերի ակտիվացման և զբոսաշրջության զարգացման համար։ Արտակ Համբարձումյանի հետ զրույցներում նման կարծիք են հայտնել նաև Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորն ու հայաստանցի փորձագետը։ Լսենք Արտակի հաղորդումը։
Իրանի և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի ազատականացումն առաջին հերթին քաղաքական լուրջ քայլ է, որը ցույց է տալիս երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները։ Ազատությանն այսօր ասաց Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարեն Խանլարյանը։
Վիզայի ռեժիմի վերացումը տեղի է ունենում բարեկամ երկրների միջև, ընդ որում նաև դաշնակից ռազմավարական հաստող բարեկամ պետությունների միջև, մանավանդ այս օրերի, այսինքն տարածաշրջանում այս նոր քաղաքական իրավիճակում սա կարծեմ շատ լավ ժեստ է քաղաքական առումով։
Վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին հուշագիրը երկու օր առաջ Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարների կողմից ստորագրվեց Իրանի նախագահի նստավայրում։ Համաձայնագիրը սահմանում է, որ երկու պետությունների քաղաքացիները 180 օրվա ընթացքում մինչև 90 օր ժամկետով առանց մուտքի արտոնագրի կարող են գտնվել միմյանց տարածքում։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով ևս նման համաձայնագիրը ցույց է տալիս երկու երկրների մեջ առկա քաղաքական հարաբերությունների բարձր մակարդակը։
Քայլը արդեն վաղուց նույնիսկ որոշ ժամանակ առաջվանից էլ անհրաժեշտություն էր մեր երկու երկրների միջև, հաշվի առնելով հատկապես այն Իրանը, որը ունենք այսօր, Իրան, որը դուրս է եկել պատժամիջոցների ռեժիմից, և Իրան, որը ձգտում է աշխարհի հետ հաստատել բոլորովին նոր որակի կապեր և հարաբերություններ։ Իսկ այդ հարաբերությունների համատեքստում առանձնահատուկ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության հետ։
Ոսկանյանը նկատում է, որ չնայած նախկինում էլ իրանցիների համար դժվար չէր Հայաստանի մուտքի արտոնագիր ստանալը, այդուհանդերձ գործընթացի հեշտացումը կարող է զգալի ազդեցություն ունենալ զբոսաշրջության զարգացման վրա։
Իրանցիները մի ժողովուրդ են, որոնք կարող են այս պահին որոշել ընդամենը մի քանի ժամ հետո գնալ այլ երկիր։
Հայաստանում իրանական երկու ավիաընկերությունների պաշտոնական ներկայացուցիչ գործարար Արլեն Դավուդյանն ասում է, որ վիզային ռեժիմը բարդացնում էր զբոսաշրջիկների գալուստը։ Ազատականացումից հետո գործարարը նախատեսում է ավելացնել Թեհրան-Երևան թռիչքների թիվը, ինչպես նաև իրականացնել չվերթներ իրանական այլ քաղաքներից։
Մենք ամենայն դեպս սպասում ունենք, որ ուղևոր կշատանա, հենց այդ առումով էլ մեր ավիաընկերությունը մահանի ներկայությունը, որ ունենք, մոտավորապես կարծեմ շաբաթական մոտ մի 600 աթոռ կավելացնի շուկայի մեջ։ Մենք 3 հավելյալ չվերթ ենք նախատեսում շաբաթական կատարելու, այսինքն չվերթների քանակը ներկադրությամբ, եթե հիմա 7-ն է, կհասնի մոտավորապես 11-ի։
Հյուրանոցային բիզնեսի ոլորտում աշխատող իրանահայ գործարար Համլետ Գրասկյանն էլ ակնկալում է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացումը կնպաստի Հայաստանի և Իրանի միջև աշխատուժի տեղաշարժի մեծացմանը։ Այդուհանդերձ երկու երկրների ներուժն ըստ գործարարի թույլ է տալիս ավելի խորը հարաբերություններ հաստատել։ Դրա համար պետք է իրականացնել հարկային, հատկապես հակամենաշնորային առավել խիստ քաղաքականություն։
Հարկային քաղաքականությունը, եթե կարողանա ստեղծի այնպիսի իրավիճակ, որ մարդը կարողանա ապրանքը մի քիչ էժան առնի Հայաստանում, դա հսկայական խոբողջուն կառաջացնի և մեծ թվով։ Թեհրանը 12 միլիոն բնակիչ ունի, օրական 5 օթանավ 1500 մարդու շրջանառության մասին գալու, հյուրանոց գնալու, ռեստորան մտնելու և այլն և այլն։
Շուրջ 25 տարի Իրանից Հայաստան ուղևորափոխադրումներով զբաղվող Արլեն Դավուդյանի խոսքով տարեկան Հայաստանը գալիս շուրջ 35,000 իրանցի, այդուհանդերձ ըստ գործարարի, եթե չփոխվի վերաբերմունքն իրանցիների հանդեպ, արտոնագրային ռեժիմի փոփոխությունը տնտեսության վրա էական ազդեցություն չի ունենա։
Մենք ենք սպասարկողը, մենք պետք է փորձենք համակերպենք իրանց, եթե կկարողանանք շահենք, մարդկանց կբերենք, մարդիկ կբերեն ստեղ գումարը կծախսեն, այդ գումարը ստեղ կմնա, հարկեր կգոյանա և պետությունը կհարստանա և ժողովուրդ որ կսպասարկի, եթե կկարողանանք դանը, եթե չէ, այն մարդը կգա, ինչքան էլ ուզում ես ազատականացրու, բացիր, բայց եթե կգա ստեղ իրան անհարմար, կզգա չի գա միուս անգամ։
Հայաստանի և Իրանի միջև ազատականացված վիզային ռեժիմը կգործի շաբաթներ անց, երբ համաձայնագիրը կանցնի ներպետական ընթացակարգերով։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Գողթեցիներն այսօր առավոտյան դարձյալ փակել էին Գեղարդ տանող ճանապարհը։ Հիշեցնենք, գյուղացիները կարարությունից պահանջում են չեղարկել ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդալճի հաշվին ինքնահոս եղանակով որոքելի դարձնել Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքներ։ Գողթեցիների խոսքով այդ տարածքները օլիգարխների են պատկանում։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Գողթեցիներն այսօր Գեղարդ տանող ճանապարհին էին հավաքվել ու մասնագետների էին սպասում, որպիսի քննարկեն Գեղարդալճի ծրագիրը, որով համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին նախատեսվում է ինքնահոս ոռոգման եղանակով ջուր տանել Կոտայքի ու Արարատի որոշ համայնքներ։ Տեսնելով, որ մասնագետներն ուշանում են, գյուղացիները որոշեցին նախորդ շաբաթվա նման քարերով փակել ճանապարհը։ Գյուղապետ Արտավազ Հակոբյանը նրանց հետ վեճի բռնվեց։ Գյուղացիները համոզված են, ջուրը ոչ թե մյուս համայնքներում բնակվող գյուղացիների, այլ օլիգարխների համար է տարվում։
Այդքան ծախս, այդքան բեր հայ ժողովրդի ուսին դնում են մի քանի մարդու համար։ Մենք երբեք դեմ չենք փորձածի գյուղերն են ջուր ունենալ, բայց այն գյուղի ժողովուրդն էլ ասում են, որ բերում են մեր համար չի։
Իսկ ինչ են ասում իմ համար։
Չգիտեն։ Իրանք դեռ ասել են, որ մեր համար չի։
Ուշացած հյուրերին Հայ ջրնախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Յուրի Ջավադյանին ու ծրագրի գլխավոր ինժիներ Վաչիկ Սահակյանին գյուղացիները ներկայացրեցին իրենց դժգոհությունը շուրջ 4 տարի առաջ մեկնարկած ծրագրի մասին, վերջերս են իմացել։ Հանրային լսումներ կազմակերպվել են, հակադարձեց Ջավադյանը։
Թերթում հայտարարությունը եղել է, եթե դու չես եկել, իմ իրավունք չունես խոսալու։ Եթե եկել ես, ուրեմն
լսել ես, ես իրավունք ունեմ խոսալու եւ այստեղ հավաքված բոլոր մարդիկ որևէ բանից տեղյակ չեն եղել։
Թե թերթը կարդում եք,
հաստատությունները
թերթը կարդում եք, միայն թերթերը ես չեմ տպագրում։
Գերբում ենք ժամանակը աշխարհում։
Գու պապիթայնն եմ, լսի։
Ասեք, մի գոռացեք, բայց հանգիստ ասեք։
Բա որ դու գորալած տալիս ի՞նչ անեմ ես։
Չէ, չէ, հանգիստ։
Կյանքումս չեմ գորացել, բայց գորալ եմ,
գորացեք, հանգիստ ասեք։
Հանգիստ ասում եմ, թերթերը կարդում եք դուք։ Թերթերի մեջ տպագրվելա, չէ՞։ Թերթերի մեջ տպագրվելա,
չէ՞։ Թերթեր չեմ կարդում։
Ինչի՞ չես կարդում։
Համացանցից եմ։
Գյուղացիների խոսքով Գեղարդալճի ջուրը չի բավականացնում իրենց 700 հեկտար հողերը ոռոգելու համար։ Մասնագետներն էլ առաջարկում են հավելյալ ջուր բերել Ազատ գետի վտակներից մեկի Գիլանլարի հաշվին։
Գիլանլարը դապանջել ուզում եք բերեք։ Էդի ես համարում եմ շատ մեծ լավություն, իմ կարծիքն է դա։
Ամբողջի պահանջը համար մեկն է։ Դադարեցվում են շինարական աշխատանքները, միանշանակ քաղաքաշարի զոդման աշխատանքները բացառապես դադարեցվում են։
Այո։
Եթե կա ծրագիր, եթե կանալի ծրագիրը մտնում է, կանալը մտնում է այս ծրագրի մեջ, թող անեն կանալը, մեր ջրամբարը աշուն, երբ որ ջուրը կդատարկվի, վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվի, երկրորդ ջրամբարը երբ որ կունենան, թող կանալը բերեն լցնեն երկրորդ ջրամբարի մեջ ու ջուրը տանեն։ Մեր ջրամբարից թող ջուր չգնա։
Երկրորդ։
Մեր ժողովրդի համար մեկ պահանջ է սա։
Այո։ Այո։
Մեկ ժամ տևած քննարկման ընթացքում մասնագետներին այդպես էլ չհաջողվեց գողթեցիներին համոզել, որ ծրագիրը նաև նրանց շահերից է բխում։
Համաշխարհային բանկը փող է տալիս, որ սոցիալական լարվածություն չլինի, բնապահպանական խնդիր չլինի։ Դուք սոցիալական լարվածություն եք ստեղծել։ Համաշխարհային բանկը, եթե իմանա դու սոցիալական լարվածություն եք ստեղծել այս գողթ համայնքում, ուրեմն դու ծրագիրը պետք է ասես, ի սկզբանե ուրեմն չէ ծրագիրը սխալ հիմքերի վրա է կազմվել։ Ուրիշ ոչ մի բան չունեմ ասելու։ Դուք Զարկում եք ինձ ապրելու իրավունքից, ուրիշ ոչ մի բանից։
Դու շատ համապատասխան
ես։ Պատասխանատու այո։
Ժողովուրդը միանշանակ ասում է, Շեղյալ համարել է ծրագիրը, մենք չենք ուզում մեր լիճը բերել ավելոր ջուր կուտակել եւ այդ լճից նորից տանել։ Չենք ուզում, դա հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, որովհետեւ վստահություն չկա, հավատ չկա։ Այս կառավարության այս ամեն ինչի նկատմամբ
Ջրային կոմիտեի նախագահ ընկեր Արամ Հարությունյանը իր նուրբ ձեռքերով որ ստորագրեց ամբողջ Արատյան դաշտի ջուրը, արտեզյան ջրերը իջացրեց ցածր մակարդակի վրա, նույն այդ ձեռքով երեք մի հատ բլանկա ստորագրել եւ գողթը ուզում այս գեղատեսիլ գողթը չորացնի ամառվա կեսին ձուն մաղի մեր բաց գլխին։
Գողթեցիները քննարկումից հետո էլ փակպահեցին ճանապարհն այնքան ժամանակ, մինչև գյուղապետը Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանին զանգահարեց ու եւս մեկ անգամ հավաստիացավ, որ շինարարական աշխատանքները չեն վերսկսվել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթյանը խուսափում է 5 ամսից ավել անազատության մեջ գտնվող Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին քաղաքական բան տարկյալ համարելուց։ Ի պատասխան անազատության հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր անդրադարձել է նաև վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հրաժարվում է մեկնաբանել, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։ Ազատության հետ զրույցում օմբուդսմենը միայն փոխանցեց, որ Կալանավայրում տեսակցել է ընդդիմադիր ակտիվիստին, փորձել աջակցել, որ նա անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանա։
Ինչ վերաբերվում է գնահատականներին կարգավիճակի հետ կապված, այս պահին դատական քննություն է ընթանում, ես որևէ գնահատական իրավունք չունեմ տալու։
Պարոն Թաթյան, նրա խափանման միջոցի հարցը բազմիցս վիճարկվել է եւ օրինակ ընդդիմադիրները միջազգային կառույցները դա են կարգավիճում, որ ինքնին անհամաչափ է նրան 5 ամսից ավելի պահել ակիտակ, եթե ծանր հոդված չէ։
Ընթանում է դատական քննությունը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը ուղղակիորեն արգելում է պաշտպանին որևէ գնահատական տալ կամ գործողություն կատարել այն գործով, որն արդեն դատարանի վարույթում է։ Այսօր այստեղ ես ուղղակի ոչինչ չեմ կարող այդ իմաստով, այդ հարցը պետք է ներկայացվի դատարանի քննությանը։
Ես դու կարող եք գնահատել իրավաչափեր, օրինակ արգելքը ոստիկանների տոնածառ այդ օրը չդաներ
հրապարակ։ Դա դատարանի քննության առարկա է։ Հիմա դա դատարանը հենց քննում է։ Ես ինչպես կարող եմ այդ հարցին պատասխանել։
Ոստիկանների գործողությունը չի կարող գնահատել տեսանյութը։
Բայց դա հաղքին օմբուդսմենը գնահատել է, որովհետև այն ժամանակ եւ ես էլ եկա միանգամից քննարկման ընթացի սեփական նախաձեռնությամբ եւ գրություններ ուղարկվեցին, թե ոստիկանության, թե դատախազության, թե նաեւ քննություն իրական ստող մարմնի, բայց ձեր նշած հարցը հիմա դատարանի քննության առարկա է, ես դրան գնահատական չեմ կարող տալ։
Նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականից առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմում էր ուղարկել, հստակ նշելով, թե ամանորի գիշերը ոստիկաններն են բռնության ենթարկել քաղաքացիներին։ Ուսումնասիրելով տեսագրությունը, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը գրել էր. ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով և ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին՝ Գեղամ Խաչատրյանին, մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա կրկին վերադառնում և հարվածում է քաղաքացիներին, ասել էր Կարեն Անդրեասյանը։ Հենց Գեղամ Խաչատրյանն է այժմ գործով տուժող և պնդում է, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Հիշեցնելով, որ իրավապահները միայն բացառիկ դեպքերում կարող են ուշ կիրառել, Անդրեասյանը միաժամանակ շեշտել էր, թե ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ցուցաբերել զսպվածություն, քաղաքակիրթ վայելուց և հարգալից վերաբերմունք քաղաքացիների նկատմամբ ունենալ պատշաճ իրավագիտակցություն։ Արման Թաթոյանը չի մեկնաբանում նաև ընտրական օրենսգրքի շուրջ կոնսենսուսի բացակայությունը, պատճառաբանելով, թե դա քաղաքական հարց է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ասում է, միայն պրակտիկան ցույց կտա ընդունված փաստաթղթի որակը։
Պարոն Թաթոյան, այս փաստաթղթը ցույց տալիս է ազատ արտահանություններ անցկացնել։
Այս պահին դժվար է ասել, որովհետև տեսեք, ինքը կիրառություն չի ստացել դեռ։ Պետք է կիրառություն ստանա օրենսդրական ակտը։ Դա պրակտիկան պետք է ցույց տա, այլ երկ չկա այդտեղ։
Կամ մի բան, որ ձեզ անհանգստացնում է, հազար մտահոգում է այդ փաստը։
Դե գիտեք, օրինակ ասենք, այդտեղ կարծում եմ պետք էր ավելի ուշադրություն դարձնել սեռերի հավասարությանը, մասնավորապես ցուցակների կազմելու հետ կապված, որը նույնպես մենք նշել էինք։ Մի քանի հարց, որ վերաբերում էր նաև դիտորդների և լրագրողների ներկայության առումով։
Իսկ ընդդիմադիրների և քաղաքասարակության գլխավոր պահանջին հրապարակել ընտրողների ստորագրած ցուցակները մարդու իրավունքների պաշտպանը միանշանակ չի արձագանքում։
Ստորագրված ցուցակների բացման հետ կապված պետք է պահպանվեն միջազգային չափանիշները, մասնավորապես օրինակ կոնկրետ սուբյեկտների մասով, այո, դրանք պետք է հրապարակվեն եւ հնարավորություն տրվի ցանոթանալու, ասենք ովքեր որ ընտրական գործընթացի մասնակից են։ Հիմա թե օրենսդրական լուծումները ինչպես ստացվեցին եւ պրակտիկան ինչպես կընթանա, մենք դա ընթացքում կպահենք անհատ մոնիտորինգի տակ։
Արդեն ընդունված օրենսգրքով քվեարկության մասնակիցների անունները չեն հրապարակվելու։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին տարիներին մայրաքաղաքի համար արդեն շատ բնորոշ դարձած մի խնդրի անդրադառնանք, այսպես կոչված գերակա շահ կոչվածին ու այդ շահից բազմաթիվ տուժած քաղաքացիներին։ Երևանի Պուշկին և Տերյան փողոցների մի խումբ բնակիչներ դարձյալ բողոքում են գերակա շահ հայտարարված իրենց կացարանների տարածքների կառուցապատման ծրագրի դեմ ու արդեն կոնկրետ մեղադրանքներ են հնչեցնում կառուցապատողի Սամվել Մայրապետյանի հասցեին, Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Գերակա շահ ճանաչված Երևանի Պուշկին և Տերյան փողոցների բնակիչները պնդում են, կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանն իրենց տարածքում շինարարություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գումար չունի, ինչն ըստ նրանց օրենքի խախտում է։ Մատնանշելով հասարակության և կարիքների մասին օրենքը, Վարդան Գերավետյանն ասաց, կառուցապատողը պետք է ցույց տա այն ֆինանսական միջոցները, որով պատրաստվում է իրականացնել շինարարությունը։ Տերյան 23-ի բնակիչ Գերավետյանն այսօր հայտարարեց, գործարար Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունից իրեն դեռ անցած տարի ուղված նամակում նշված էր, կարող է բանկից ստանալ իր անշարժ գույքի դիմաց տրվող փոխհատուցումը։ Գերավետյանը հարցում է կատարել բանկ համոզվելու համար, թե կարող է արդյոք այդ գումարը ստանալ։ Պատասխան է ստացել, այդ գումարն այժմ չկա։
Հայտնում ենք, որ 15 թվականի փետրվարի 4-ին բանկի կողմից թողարկված երաշխիքի գործողությունը դադարել է վերջինիս ժամկետի ավարտին 2015 թվականի մարտի 4-ին եւ այլևս չի թողարկվել։ Այսինքն փաստորեն փաստացի այսօր բանկում չկան այդ գումարները, որը պետք էր լիներ երաշխիք, որի հիման վրա ինքը մտել էր դատարան։ Ինչը վերաբերում է շենք կառուցելուն, մենք չենք տեսնում ինքը ինչ գումար ունի, որտեղ ունի, իսկ սա շատ կարևոր է։
Բացի այդ, Գերավետյանն ու Պուշկինի փողոցի երկու բնակիչներն այսօր հայտարարեցին, կենտրոնի իրենց տները շուկայական գներից մի քանի անգամ ցածր են գնահատվել։ Կառուցապատող Մայրապետյանն ազատությանը փոխանցեց, գործը դատարանում է ինքնասելիք չունի։ Նրա փաստաբանը Ալեքսանդր Սիրոնյանը, սակայն, ազատության հետ զրույցում տարակուսեց, իսկ ինչու պետք է բնակիչներին իրենք ապացուցեն, փող ունեն թե ոչ։
Ապացուցելու բան չունենք։ Հիմա եթե իրենք ասում են, որ փող չունի, բա ոնց ազում արմի, հիմա հարց եմ տալիս ծախում ես։ Այ հիմա գնանք նոտար կո փողը տանք։ 5 րոպեվա ընթացքում չեմ ասում մի շաբաթ լավ։
Պուշկինի համար 4 տան բնակիչ Ալֆրեդ Կզարթմյանը պահպանելով պապից իրեն ժառանգություն մնացած կամարապատ նկուղը եւս 2 հարկ է ավելացրել։ Երևանի կենտրոնում գտնվող 200 քառակուսի մետրանոցի տունն ասում է 200 000 դոլար է գնահատվել։ Ասած, այս տանն այժմ 3 ընտանիք է ապրում։ Կզարթմյանն իր տունը Մայրապետյանին կզիջի միայն այն դեպքում, եթե միանգամից 3 բնակարան գնեն իր, որդու ու դստեր ընտանիքների համար, կամ
թող այս տան նման մի հատ տուն սարքի, այսքան հողով սեփականության ՊԿԿ-ն տա կենտրոնը մի հարմար տե։ Բայց եթե այդքան ստիպում են բան, բայց գոնե նորմալ փոխհատուցում տան, համոթա։ Մենակ տան մի քառակուսի մետրին 1000 դոլար էլ չեն տալիս։ Մենակ շենքի, ես չեմ ասում 180 մետր հողին։
Արմեն Հասրայթյանը տուրիստական ընկերություններից մեկին վարձակալության է հանձնել իր բնակարանը։ Այն գտնվում է կրկին գերակա շահ ճանաչված հայտնի Դոլմամա ռեստորանի հարևանությամբ։ Հասրայթյանն ասում է, 61 քառակուսի մետրանոց այդ տարածքն այսօր իր ընտանիքի ապրոստի միակ միջոցն է, ինչը շուրջ 95,000 դոլար է գնահատվել։ Հասրայթյանի պնդմամբ Մայրապետյանն իր բիզնեսն իրականացնելու համար փորձում է շուկայականից ցածր գներով ձեռք բերել իրենց տարածքները։
Գնահատել եք շուկայական արժեքով գումարած 15%, շնորհակալ եմ ձեր 15%-ից, ինձ տվեք համարժեք փոխհատուցում, ինձ համարժեք տարած տվեք, չէ որ սա իմ ընտանիքի եկամտի աղբյուրն է և ես այստեղից եկամուտ եմ ստանում։
Կառուցապատող գործարարի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանն ասաց, բնակարանների գնահատման չափը վիճարկվում է դատարանում, բնակիչներին էլ խորհուրդ տվեց չշոշափել Մայրապետյանի անունը, ընդգծելով սեփականության օտարման մասին օրենքի համաձայն պետական այս ծրագիրն իր վստահորդը կատարում է կառավարության հանձնարարականով միայն։ Նաև ընդգծեց, քիչ չեն այդ գործընթացից գոհ բնակիչները։
Նորմալ մարդուն տուն ենք տվել, բլմյալ ռեմոնտի փող ենք տվել, նույնիսկ ժամկետ ենք տվել, ասել ենք, քանի որ մենք դեռևս հանձնարարություն չունենք, թե ինչքի լինի այս օտարվող գույքերի հետ, հա, ապրեք այստի, չենք անում ձեզ տներից, որտեղ այսօր մենք այդ հանձնարարությունը առայժմ չունենք, լոկալ դիվելոպերսը առայժմ, այդ բան սարքողը չի, մենք այսօր կառավարության անունից հանձնարարություն ենք կատարում, բուտ գնման գործընթաց ենք իրականացնում, ուրիշ ոչինչ։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրող Մհեր Արշակյանը Սիվիլնեթում գրում է. Ղարաբաղում ծեծել են խորհրդարանի падգամավորին։ Ծեծելուց հետո էլ դեռ մարդուն կոչ են անում գնալ իր Իջևանը։ Քուսկյանին ուղարկեիք Իջևանն, այլ Ղարաբաղցի չէր։ Սեֆիլյանին ու Մոնթեին ուղարկեիք իրենց երկրներ, նրանք էլ Ղարաբաղցի չէին։ Ձեր տրամաբանությամ Պասկալևան ընդհանրապես իրավունք չուներ Ղարաբաղի տեղն իմանալ, սակայն նույնիսկ թուրքն է գոնե մեկ օր դառնում հրանդինք։ Ինչ է արել Խանումյան Հայկը, քննադատել է Բակո Սահակյանին, եթե Բակո Սահակյան անձեր մխելի է, ուր է սահմանադրության համապատասխան կետը, ուր է դիկտատուրայի հաստատման մասին պաշտոնական փաստաթուղթը, Հայկը իրավունք չունի քննադատելու։ Այդ դեպքում այդ ինչ հեքիաթներ են, թե Ղարաբաղում վաղուց է հաղթել ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարությունը տղերք, ինքն իր հայելին է, որտեղ ոչ մի ծուր բան չկա, ընկալումների ձեր ծռությունը մի փաթաթեք ժողովրդավարության վզին։ Ժամանակ թերթգրում է, եթե Խանումյանը սադրիչ է եւ անպատվել է որևէ մեկին, ապա դրա համար կա դատարան։ Արցախը կարծես թե սահմանադրական պետություն է, որն ունի իրավական պետության բոլոր ինստիտուտ։ Որևէ անպատվություն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի դատարանում, ոչ թե փողոցում։ Նվազագույնը տվյալ պետության նախագահի խոսնակը եւ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ պետք է հանրությանը մատուցի հենց այդ մտածողության օրինակներ եւ ոչ թե հակառակը։ Թեման շարունակում է 168 ժամը։ Ակնհայտ է, որ Խանումյանի դեմ կատարված բռնությունը մեծ վնաս է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի վարկանիշին, այլև առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին ու նախագահ Բակո Սահակյանին։ Առնվազն տրամաբանության հետ խնդիրներ պետք է ունենալ, մտածելու համար, որ այսպիսի պայմաններում պատերազմական վիճակում Ղարաբաղի իշխանությունը կարող էր գնալ նման քայլի, բայց նույնպիսի խնդիրներ պետք է ունենալ նաև, որպեսզի զբաղեցնելով նախագահի մամլոխոսնակի պաշտոնը անես այնպիսի հայտարարություններ, որոնց մասն այն է, որ Խանումյանին հասնում էր։ Տարբեր ձևակերպումներով հենց այդ միտքներ երեք բոլոր լրատվամիջոցներում հայտնում Ղարաբաղի նախագահի մամլոխոսնակ Դավիթ Բաբայանը, գոնե ձևականորեն անգամ չդատապարտելով որևէ քաղաքացու, այդ թվում ու առավել ևս ազգային ժողովի падգամավորի նկատմամբ տեղի ունեցած բռնությունը։ Այդպիսին են ժողովրդավարական երկրների կանոնները, որոնց այդքան շատ է սիրում հղումանել Դավիթ Բաբայանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։